Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Obilježen dan odbrane Iliđe u Blažuju, parastos za 1064 poginula boca Vojske Republike Srpske.
U Srbiji do sada predato 13.500 raznog nelegalnog naoružanja. Vučić pozvao građane da do 8. juna predaju oružje. Nakon toga slijede represivne mjere.
U Turskoj predsjednički i parlamentarni izbori.
Počeli pripremni radovi na izgradnji nove bolnice u Trebinju. Vlada će uložiti 128 miliona maraka.
Novak Đoković igra protiv Grigora Dimitrova na Mastersu u Rimu.
Vrijeme oblačno s kišom. Republika Srpska je finansijski stabilna, najmanje zadužena i redovno izmiruje sve obaveze, napisao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na Instagram nalogu.
Dodik je naglasio da se ovdje otvaraju mnoge perspektive i šanse da ljudi rade i da onaj ko hoće može dobro da zaradi. On je podsjetio da je tokom sedmice prisustvovao obilježavanju Dana Vojske Republike Srpske, čije je formiranje bio način da se odbrani sloboda srpskog naroda, koji je u prošlosti doživio veliko stradanje. Vojska Republike Srpske je formirana kao narodna, patriotska, odbrambena i antifašistička i taj datum je važan za srpski narod, istakao je Dodik.
Služenjem parastosa u hramu Svetog Save u Blažuju i polaganjem vijenaca poginulim borcima obilježen je Dan odbrane Iliđe u proteklom odrebeno-otadžbinskom ratu. Za odbranu tada Srpske Iliđe život su položila 1064 borca Vojske Republike Srpske, a više od 2000 ih je ranjeno. Moramo raditi na kulturi sjećanja i biti jedinstveni kada je riječ o Republici Srpskoj, poruka je sa današnjeg obilježavanja. Opširnije Milena Bjelica.
Iako je tokom četiri ratne godine bila pod svakodnevnom agresijom, najteži napadi muslimanske vojske na Iliđu bili su 22. aprila i 14. maja 1992. godine. Život za odbranu tadašnje srpske Iliđe položila su 1064 borca Vojske Republike Srpske, od kojih su 560 bili pripadnici Iliđanske brigade koja je branila svoju teritoriju od napada iz pravca Sarajeva, Hrasnice i Igmana. Rat je mnoge porodice ostavio bez očeva, djedova, stričeva. Jedan od djece koji nije bio ni rođen kada mu je otac poginuo je i Predrag Šarović, sada već odrasli čovjek koji ima jasnu poruku za ovu populaciju.
Moramo da imamo kvalitetnu prošlost, da mogli mi mladi da gradimo budućnost, treba da dolazi na ovakva mjesta da se okupljamo i da zajedno gradimo kvalitetniju bolju budućnost sve stanovnike Republike Srpske.
Iliđanci su svojim junaštvom odbranili svoju teritoriju, koja je nakon Dejtona ipak pripala Federaciji BiH. Ali porta hrama Svetog Save uvijek će biti sveto mjesto, izjavio je predsjednik Skupštine boračke organizacije Iliđanski borac Goran Šehovac.
Za Iliđance ovo, ovaj dio, ovo parče zemlje koje se nikad neće prodati, sigurno sve se može prodati, ali ovo parče zemlje se ne može prodati i ovo je najsvetije mjesto, naš ovaj hram, gdje ćemo se uvijek skupati i sjećati svojih najmilijih koji je izdalo nešto najvrednije, a to je život za Republiku Srpsku i za Srpsku Iliđu.
Iliđanski borci su ratnih, ali i poratnih godina prošli kroz veoma teške trenutke, kaže komandant 1. bataljona Neđarić i Iliđanske brigade Svetozar Guzina.
Mi smo samo branili svoje kuće, svoje ognjišta i svoje živote. I sve četiri godine rata Iliđanska brigada jednog trenutka nije popustila, niti je ustupila nijedan pedalj naše zemlje. Mi smo vodili odbranbeni rat.
Povodom dana odbrane Iliđe položeni su i vijenci na spomenik podignut palim borcima oklopnog bataljona 1. Sarajevske brigade Vojske Republike Srpske, kao i na spomen obilježju kod nekadašnje stanice policije na Kuli. Zamjenik komandanta specijalne jedinice policije Duško Tešić naglasio je značaj policije i Vojske Republike Srpske.
Istakao bih isto jednu nevjerovatnu viziju, pogotovo ljudi iz policije koja je na samom početku organizovala se i organizovala svoj narod za odbranu, naravno vrlo brzo i Vojska Republike Srpske uspio sačuvati, naravno Dejton nam je odnio sve.
Izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Boško Tomić rekao je da je obaveza svih institucija da se brinu o porodicama poginulih boraca i još jednom pozvao na srpsko jedinstvo.
Budemo jedinstveni kad je Republika Srpska i njena odbrana u pitanju, a politički se možemo razlikovati. To jedinstvo je izuzetno važno, obrazovanje nam je izuzetno važno. Ako neko hoće da uništi jednu zemlju, onda je uništava obrazovanje. Zbog toga mi moramo mladim kategorijama da stvorimo uslove u kojima će se adekvatno osposobljavati i graditi ovu republiku.
odbranjeno sa velikim žrtvama. Nakon Dejtonskog sporazuma pripalo je Federaciji BiH. Većina stanovništva je napustila vjekovna ognjišta i raselila se širom Srpske, ali i svijeta, dok je jedan dio ostao da živi, radi i s ponosom gradi istočno Sarajevo.
Prvi progon više hiljada Srba u BiH prije 31 godinu iz opštine Brod obilježen je danas pješačkim pohodom do lokaliteta Lipa, gdje su se 1992. godine zaustavili i odbranili od napada regularnih hrvatskih snaga koje su bile potpomognute paravojnim muslimansko-hrvatskim jedinicama. Tada je protjerano više od 12.000 Srba iz opštine Broda, imovina je popaljena i opljačkana. Na svoja zgarišta vratili su se poslije oslobođenja Broda 7. oktobra 1992. Pripremio Slađan Jeremić.
Više od 200 ljudi danas je učestvovalo u pešačkom pohodu u znak sećanja na dane stradanja i egzodus srpskog naroda sa područja opštine Brod 1992. godine. Najmlađi učesnik je 6-godišnji Stefan Vidić.
Putovali smo, svi su držali zastave, a i ja sam et malo.
Najstariji učesnik pešačkog pohoda bio je 1-godišnji Radivoje Zarić. Čuva teška sećanja na to doba.
Bilo je vrlo teško, a posebno mojoj porodici meni, jer mi je mama umrla u Uralu kad sam se povlačio. Umrla je sprem kuće gdje bila rođena. Posjetila se na drugi svjetski rat. 39 je njene familije poklala.
Načelnik Broda Zoran Vidić, učesnik pešačkog pohoda, rekao je da se i na ovakav način gaji kult pamćenja i sećanja.
Ovaj prvi progon Srba u Bosni i Hercegovini je nešto što možda i nije dovoljno prepoznatljivo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ovakve su prilike i hvala i vama medijima što nas posjećujete, što zabilježite ovo i da ovo svjedočanstvo ode i širom Republike Srpske i regiona.
U spomen crkvi Svetog kneza Jovana Vladimira, protojere i stavrofor Milorad Bajbić, služio je pomen za sve koji su život dali za Republiku Srpsku. Istorija je takva, ako se zaboravi, vraća se kao bumerang, rekao je Prota Bajbić.
Ovo se ne treba zaboraviti, ovo je napravljeno svetinja, ovo je sveto mjesto, sveta zemlja, ova crkva kao spomen crkvica koja posjeća i opominje na ono što je bilo, da se nikad ne ponovi, a da se ne zaboravi.
Pešački pohod putem prvog progona Srba u BiH, dug 10,2 km, krenuo je iz Donjih Klakara, a biciklisti i maratonci sa Brodskog trga Patrijarha Pavla, prešavši deonicu od 23 km. Lokalitet Lipa predstavlja mjesto gdje je pružen snažan otpor neprijateljima i sprečeno dalje cepanje Republike Srpske, te omogućen nastavak bitke za proboj koridora života. Ovaj lokalitet spaja gradove Doboj i Derventu i opštine Brod, Modriča i Vukosavlje.
U Bijeljini i Tuzli sutra će biti obilježena 31 godina od napada muslimanskih snaga na kolonu JNA u Tuzli, kada su ubijena 54 vojnika, 78 ranjeno, a 44 su zarobljena.
Planirana je mirna šetnja, polaganje cvijeća i vjerski pomen na Brčanskoj Malti u Tuzli. Kod spomen kosturnice na Bijeljinskom gradskom groblju Pučile bit će služen parastos i položeni vijenci i cvijeće. Muslimanske snage su 15. maja 1992. napale kolonu JNA u Tuzli, koja je na osnovu prethodno postignutog dogovora trebalo da napusti Tuzlansku kasarnu.
Na pravoslavnom seoskom groblju u mjestu Kovačići, opština Kladanj, vandali su ponovo srušili spomenike, iako su porodice Miletić, Aleksić i Savić nekoliko puta podizali nove nadgrobne ploče. Srušeno je 6 spomenika, a prije nekoliko dana neko iz automatskog oružja pucao na centralni spomenik Srbima, ubijeni 1992. godine. Pripremio Milan Stojić.
Srbi koji su tokom rata izbjegli iz Kladnja prilikom svakog dolaska na groblja strepe šta će zateći na terenu. Samo obnova jedne nadgrobne ploče košta više hiljada konvertibilnih maraka. Napadačima nije bilo dovoljno rušenje spomenika, nego su, kako nam je saopštio paroh Darko Kujundžić, iz vatrenog oružja izrešetali centralni spomenik Srbima ubijenim 1992. godine.
U tom mjestu Kovačići, gdje su 92. izginuli mještane, a mislim 20-ak da je na tom mjestu. Ljudi su poratnici podigli jedan centralni spomenik u selu. Evo prije neki dan neko je ispucao čitav rafal. Taj spomenik baš je ovaj prekrčio policija izlazila gore vršta i uviđaj oko toga.
Predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović kaže da od kladanske policije i pravosuđa nikad nisu dobili odgovor na pitanje da li su napadači otkriveni i privedeni pravdi.
Oko 60% svih spomenika u tim selima je bilo srušeno 95. i 96. godine. Narod je nešto obnavljao, popravljao, a evo sada imamo scene da se toliko godina nakon rata ponovo ruše spomenici. Mi smo obavijestili MUP Tuzlanskog kantona da je došlo do rušenja u pravoslavnom groblju. Mi redovno od MUP-a Tuzlanskog kantona nemamo odgovor, tako da smo već poprilično i naviknuti na to takav način njihovog postupanja, to jest nepostupanja.
Na meti vandala je pravoslavna crkva u mjestu Vitanj, kaže je paroh Darko Kojundžić.
Provaljuju nam stalno kroz ogradu i napasaju stoku tu u crkvenoj porti, vežu krave za vrata od crkve.
U centru Kladnja sve do 1941. godine postojala je velika pravoslavna crkva koja nakon rušenja nikad nije obnovljena, zemljište je uzurpirano, a lokalna vlast osporava pravo Srpskoj pravoslavnoj crkvi na restituciju imovine. Na području opštine Kladan do 1991. godine živjelo je oko 3200 Srba i bili su većina u 15 naseljima. Danas većina živi u Bijeljini, Srbiji i širom svijeta i svaki obilazak groblja gdje su im sahranjeni najmiliji predstavlja veliko razočarenje u nekadašnje komšije.
MUP Srbije u narednom periodu kontrolisat će sve streljane i kažnjavati svakog ko omogućava maloljetniku da dođe do oružja ili ga obučava. U akciji prikupljanja oružja u Srbiji je do sada prikupljeno više od 13.500 različitog naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da do 8. juna predaju sve nelegalno i legalno oružje. Nakon toga kazne će biti rigorozne. Vučić je najavio da bi vanredni izbori mogli biti održani najkasnije u septembru, informiše novinar Radio Beograda Aleksandar Milivojević.
Posle dve tragedije u našoj zemlji u kojima je ubijeno 17, a ranjeno 20 ljudi, država je predložila mere koje bi pre svega trebalo da povećaju bezbednost građana. Jedna od njih se već sprovodi, a to je dobrovoljna predaja nelegalnog oružja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je u duvaništu kod Smedereva prikazano oko 10.000 cevi koje su građani predali u prethodnih nekoliko dana.
A do jutros je prikupljeno već oko 13.500 različitog naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava. Dakle, od toga minsko-eksplozivna sredstva nismo mogli iz bezbednosnih razloga da vam pokažemo. Oko 2.000, od toga je nekde oko 1.750 ručnih granata, bombi i zolji. Ponosan sam na ovu akciju.
Vučić ističe da je u različitim akcijama policije prethodnih meseci uzeto više od 100.000 komada oružja. Objasnio je da je država posle dve tragedije koje su zadesile Srbiju odgovorila na vapaj majki i društva za većom sigurnošću i bezbednošću.
Institut za mentalno zdravlje radi važne stvari. Rade sva društva psihologa, ogromne stvari, nastavit ćemo da ulažemo u policiju.
Govoreći o održanim protestima Srbija protiv nasilja, Vučić kaže da poštuje te skupove, te da je na njemu da obrati pažnju na zahteve koji su se tamo čuli. Ističe da ono što se na tim protestima traži, država već sprovodi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da svoje nelegalno oružje predaju do 8. juna. Upozorio je da će se posle toga prema svima koji budu imali neregistrovano oružje primjenjivati represivne mere prema novom krivičnom zakonu čije izmjene tek treba da budu urađene.
U Turskoj danas predsjednički i parlamentarni izbori. Kandidati za predsjednika su aktuelni predsjednik Recep Tayyip Erdogan, lider Republikanske narodne partije Kemal Kılıçdaroğlu i Sinan Ogan, koga je nominovala partija AK Alijansa. Ukoliko nijedan predsjednički kandidat ne dobije više od 50% glasova, bit će održan drugi krug izbora 28. maja. Opširnije Darko Đurić.
Birači odlučuju ne samo ko će voditi Tursku, zemlju članicu NATO saveza od 85 miliona stanovnika, već i kako se njome upravlja, kuda ide njena ekonomija. Mnogo toga očekuju stanovnici Turske.
Ovi izbori pokazuju važnost demokratije. Naši glasovi će pokazati kako želimo da nam vladaju.
Ovi izbori su važni za Tursku, za njen narod. Glasam posljednjih 60 godina. Nisam vidio važnije izbore od ovih.
Turci novog predsjednika biraju između aktuelnog šefa države i lidera partije Pravde i razvoja Recepa Tayyipa Erdogana, glavnog opozicionog kandidata iz redova Republikanske narodne stranke Kemala Kılıçdaroğlu-a i bivšeg poslanika ultradesničarske partije Sinana Ogana. Istraživanja javnog mnijenja daju blagu prednost Kemalu Kılıçdaroğlu, obojica međutim očekuju pobjedu. Erdogan je glasao jutros u Istanbulu.
Kampanja çalışmaları vardı.
Veoma je važno da svi naši birači glasaju prije 17 časova bez ikakvog straha, da pokažemo snagu demokratije. Želim da ishod bude dobar za našu demokratiju, naš narod i našu državu i da nastavimo zajedno naprijed.
Kılıçdaroğlu ističe da je Erdoganovo vrijeme prošlo.
Svima nam je nedostajala demokratija i nedostajalo nam je da budemo zajedno. Vidjet ćete da će proljeće uskoro doći u ovu zemlju.
Kurdski birači, koji čine 15-20% biračkog tijela, igraće ključnu ulogu, pri čemu je malo vjerovatno da će Nacionalna alijansa sama postići parlamentarnu većinu. Biračka mjesta otvorena su u 8 časova i zatvaraju se u 17 časova po lokalnom vremenu. Prema turskom izbornom zakonu, objavljivanje bilo kakvih rezultata zabranjeno je do 21 čas.
Počeli su pripremni radovi na izgradnji nove bolnice u Trebinju. Lokalitet u Pridvorcima prenesen je sa Republike na bolnicu Trebinje. Dobijeni su lokalni uslovi, izdata je građevinska dozvola za pripremne radove, navode iz uprave bolnice. Vlada Srpske, u jednu od najsavremenijih zdravstvenih ustanova u regiji, uložit će 128 miliona maraka. Opširnije Sanja Vučinić.
Medicinske sestre prva su adresa u zdravstvenim ustanovama od primanja pacijenata, trijaže, nalaza, brige o zdravlju i higijeni. Tu praksu već skoro dvije decenije primjenjuje Milanka Svrdlan, glavna sestra intenzivne njege u bolnici Trebinje.
Često kažem, kad uđete na ova ovdje vrata, onda ostavite sve iza tih vrata, svoje porodično i sve ostavite za tih vrata, ulazite na jedno mjesto gdje trebate imati posebnu empatiju.
Osim težine posla u Trebinskoj bolnici, sve su teži i uslovi za rad. Postojeći objekat postao je tjesan, ne može da ispuni potrebe za liječenje stanovništva ove regije, kaže doktorka Tatjana Mrdić, pomoćnik direktora za medicinska pitanja.
Kapacitet ovog objekta ne ispunjava više te uslove. Postao je tjesan, više navrata rađena je rekonstrukcija i nadogradnja objekta na uštrub drugih stvari, ali to nije dovoljno.
Pripremni radovi na izgradnji nove bolnice su počeli. Ispoštovane su sve procedure i dobijena pozitivna mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kažu iz uprave bolnice. Dodaju da se već krenulo i u proceduru obuke kadrovske politike za buduću bolnicu. Govore Nedeljko Lambeta, direktor bolnice Trebinje, i Alen Šeranić, ministar zdravlja u Vladi Republike Srpske.
Izvođač ušao u posjet 3. maja i krenuo sa radovima. Ono, nema nikakvih problema. Znači, u protekle dvije godine opet pravobranilaštvo i Republička geodetska uprava su dali svoje mišljenje da je to sve u redu i da može da se gradi na zemlji Republike Srpske koja sad pripada bolnici Trebinje.
Sve je administrativno i čisto, na kraju krajeva građevinska dozvola se ne može dobiti ako nemate sve uredne papire. A bolnica Trebinje je dobila građevinsku dozvolu za pripremne radove. Sada se po projektu radi glavni projekat, nakon toga se ide i na dozvolu za glavnu građevinsku dozvolu za cijeli objekat, tako da tu nema nikakvog spora.
Nova bolnica u Trebinju gradit će se na lokalitetu Pridvorci, površine od oko 17.000 metara kvadratnih. Imaće 223 kreveta, dijagnostički i poliklinički blok, stacionare, angiosalu. Njena izgradnja je od velikog značaja za Hercegovinu, ali i za Srpsku, koja će zahtijevati i otvaranje novih radnih mjesta i usluga koje se traže u regionu.
Predstavnici Agrarnog fonda grada Trebinje ocijenili su prošlu godinu kao veoma uspješnu. Primarna djelatnost je podrška poljoprivrednoj proizvodnji kroz razne vrste posticaja kako bi se stanovništvo što intenzivnije bavilo poljoprivredom. Opširnije Momir Milić.
Agrarni fond grada Trebinje u 2022. godini ostvario je 2.149.621 konvertibilnu marku prihoda, a kroz 9 programa podrške podržali su 403 poljoprivredna proizvođača, što čini najveći broj podržanih korisnika u jednoj godini, navodi direktor Agrarnog fonda Veselin Dutina.
Moram da napomenem da smo mi svoj fokus stavili na promociju
proizvoda do lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Dakle, kroz nastupe na sajmovima gdje smo reklamirali, gdje smo proizvode trebinjskih poljoprivrednika iznosili, da kažem, na sajmovi, njih reklamirali i na taj način vršili njihovu promociju, dakle, i u zemlji, ali i u regionu.
Projektom sistema za navodnjavanje vrijednim više od 15 miliona maraka pristupili su izradi sekundarne i tercijarne mreže na desnoj strani Zubačkog platoa. U Agrarnom fondu su ponosni na kapitalni projekat podizanja zasada vinograda u Mokrom polju, a izgrađen je i depo za poljoprivrednu mehanizaciju i priključke za navodnjavanje. Plastenička proizvodnja iz godine u godinu bilježi sve veći broj korisnika. Sanja Đurić, šef tehničke službe, i Slavica Ćebeđija, stručni saradnik za ruralni razvoj.
Ove godine kao i prethodnih imamo podjelu rasada za naše poljoprivredne proizvođače. 20.000 rasada smo obezbijedili. Krastavca, paradajza i paprike koji će biti nakon završetka javnog poziva bit će dodijeljeni zainteresovanim korisnicima.
Privredni proizvođači koji podnesu zahtjev, a ispunjavaju opšte i posebne uslove predmetnim javnim pozivom budu podržani. Tako i u toku 22. godine svi podnosioci zahtjeva za dodjelu rasada, dodjelu prasadi, privođenje zemljišta kulturi su bili podržani.
Posebno priznanje Agrarnog fonda i grada Trebinja u protekloj 2022. godini je prvo mjesto za najbolju svjetsku priču o održivom turizmu Hercegovačka kuća, a u okviru Međunarodnog sajma turizma u Berlinu.
Usavršavanje mladih kadrova, plaćena praksa i obuka inženjera, ali i srednjoškolskih zanimanja, jedan je od prioriteta tehničkog remonta Bratunac. Ova namjenska industrija trenutno zapošljava 231 radnika, a od sutra počinje da radi još 25. Opširnije Nenad Petrović.
Jedan od 80 srednjoškolaca koji je odradio praksu za struku za koju se školovao je Bojan Stojanović. Nakon završene škole za varioca, tehnički remont mu je omogućio zaposlenje.
Pa planovi su da se usavršavam, da steknem još više znanja. Zadovoljan sam radom ovdje već godinu i pol dana.
Ako želimo zadržati stanovništvo, prije svega mlade i obrazovane ljude, trebamo im dati šansu da rade i da se usavršavaju, ističu iz ove kompanije. Jadranko Stanimirović, diplomirani mašinski inženjer.
Kada radite u jednom takvom razvojnom timu, sigurno da imate priliku i za daljnje usavršavanje, a i za napredovanje.
Remont kontinuirano zapošljava nove radnike, pri čemu je od izuzetnog značaja saradnja sa fakultetima i srednjoškolskim centrima. Slavenko Ristić, vlasnik kompanije Tehnički remont Bratunac.
Mi smo sklopili razne ugovore sa srednjoškolskim centrima, kada su i zavarivači, varioci, bravari, ali itekako sponzorišemo dosta mladih ljudi koji studiraju mašinstvo, koji se nalaze u Novom Sadu, u Beogradu, u Banja Luci. I mi ćemo nastaviti tako tim trendom. Naravno imamo čak neke kak sve studente koje sponzorišemo koji su iz inostranstva. Nadajući se da ti ljudi koji nauče ovaj jezik, nauče našu tehnologiju, poznaju ove ljude, će se vraćati i biti najbolji mostovi između naše Republike Srpske, Afrike, Bliskog Istoka i same Europe.
Miljan Mičić, kompanija Tehnički remont Bratunac.
Od ponedjeljka, to jest od 15. maja, mi imamo 25 novih radnica koje su konkursno primljene u našu kompaniju. Proširenjem posla, potražnjem tržišta, došlo je do potrebe naše kompanije da zaposli nove radnice.
Tehnički remont Bratunac u sferi namjenske industrije postigao je izuzetne rezultate, a proizvodi ove kompanije su na svjetskim sajmovima naoružanja. Među njima ističu transportno kombinovana vozila Despot i Vihor i pištolj Vampir.
Slušate Dnevnik. Jedan od najznačajnijih festivala dječje muzike u jugoistočnoj Europi, Đurđevdanski festival koji organizuje Radio Televizija Republike Srpske, završen je sinoć pobjedom kompozicije Plašt ljubavi u izvođenju Nikoline Katavić, opširnije Dražana Božić.
Kompozitorka Lamija Belošević i njena majka Daliborka Carević-Devernaj ogrnule su Plaštom ljubavi učesnike upravo završenog Međunarodnog festivala dječje pjesme Đurđevdanskog festivala. Osvojile su Grand Prix festivala Jadranka Stojaković za istoimenu pjesmu koju je izvela Nikolina Katavić iz Zagreba.
Hvala svima, stvarno mi je ovo jako značilo i stvarno sam jako presretna sam.
Ana Ajduković iz Vukovara osvojila je žiri svojim izvođenjem pjesme Ima neka priča i dobila prvu nagradu za interpretaciju.
Bila sam jako uzbuđena zato što nadala sam se, ali nisam baš ono očekivala da ću baš ja da budem ta, da osvojim prvo mjesto, zato što nas ima puno, to jest svi znamo da pevamo i lepo pevamo i uživamo na sceni.
Nagrada publike ide u Foču Andreji Jakovljević, koja je imala veliku podršku svojih navijača.
Ko je sve navijao za tebe?
Drugari iz škole, babe, tetke, mama i tata, brat i svi ostali.
Nekadašnji učesnik Đurđevdanskog festivala Đurđe Jovančić sada kao autor okitio se sa čak 4 nagrade, među kojima su i prva nagrada za tekst i treća nagrada za kompoziciju.
Ja ovo sve radim zbog djece i zbog njihove radosti i njihove sreće i zbog njihove neke bolje budućnosti, tako da mi od svega najvažnije bilo da su se oni proveli lijepo kao i uvijek.
Urednik festivala Dejan Dejanović presrećan je što je veliki trud i rad na pripremi festivala krunisan uspjehom.
To je jedna velika promocija za naš glavni grad, to je jedna velika promocija za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovini i to je jedna velika promocija dječje muzike.
U svojevrsnom televizijskom spektaklu nastupili su izvođači iz 8 zemalja: Letonije, Rusije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Republike Srpske i BiH.
A na pjesmi Eurovizije u Liverpoolu pobjedila je Švedska, koju je predstavljala Loreen sa pjesmom Tattoo. Ovo je Loreen druga pobjeda na Euroviziji.
Drugo mjesto pripalo je Finskoj, dok je na trećem mjestu Izrael. Predstavnik Srbije Luke Black je zauzeo 24. mjesto. Finale takmičenja pjesma Eurovizije privuklo je najveću britansku televizijsku publiku u istoriji tog događaja, a širom svijeta prenos je pratilo više od 160 miliona ljudi.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković igra protiv Grigora Dimitrova iz Bugarske u trećem kolu Mastersa u Rimu. Opširnije Nemanja Šindrak. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan. U toku je drugi set, a Novak vodi sa 4-2. Novak također vodi i sa 1-0 u setovima, pošto je prvi set dobio rezultatom 6-3. Laslo Đere plasirao se u osminu finala, pošto mu je meč zbog povrede predao Kristijan Garin. Čileanac je meč predao u drugom setu pri vođstvu Đerea od 2-1 te vođstvu od 1-0 u setovima. Fudbaleri banjalučkog Borca gostuju danas od 17 časova kod ekipe Posušja u 31. kolu MTL Premier Lige BiH. Trener Borca Vinko Marinović.
Ekipa koja ima dobar individualni kvalitet, ima dosta iskusnih igrača i dosta dobro su odigrali utakmicu protiv Širokog Brijega, što nam sigurno govori da ćemo imati ovaj jedan težak meč. Međutim, i pored svega toga, mi želimo da nastavimo sa ovim igrama koje smo imali do sada i da ovo drugo mjesto koje imamo zadržimo na tabeli do kraja prvenstva.
Borac je drugi na tabeli sa 55 bodova, 6 više od ekipe Sarajeva i dovoljan mu je i bod kako bi osigurao drugo mjesto. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju Kragujevački Radnički u 5. kolu play-offa Superlige Srbije. Partizan je četvrti na tabeli sa 64 boda, 7 više i utakmicu više imaju Čukarički i TSC, dok je Crvena zvezda lider sa 95 bodova. Trener Partizana Igor Duljaj.
Istina je da mnogo toga zavisi od drugih ekipa, ali sve to pada u vodu ako mi ne odradimo ono što se traži od nas. Prva je utakmica je najvažnija, to je protiv Radničkog koji je dosta nezgodan protivnik. Već su uzeli bodve Partizanu, tako da moramo da budemo oprezni. Opet moramo se ponavljati mnogo puta, najvažnije onako kako ćemo mi da izgledamo na samom terenu.
Utakmica počinje u 19:30. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras od 19:30 podgoričku Budućnost u prvom susretu polufinala play-offa ABA lige. U finale će se plasirati ekipa koja ostvari 2 pobjede. Toliko o sportu.
Vrijeme oblačno s kišom, sutra također kiša, obilnije padavine očekuju se u Hercegovini. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najhladniji Čamerno i Mrakovic 11 stepeni, 13 Kalnović, Ham, Pjesak, 14 Kneževo, Sokolac, Srbac, 15 Novigrad, Ribnik, 16 Banja Luka, Prijedor, 17 Bilića, Šipovo, 18 Mrkonjić grad, Srebrenica, 19 Bijeljina, Višegrad, Trebinje, 20 Foča, 21 Doboj, 22 Zvornik i danas najtoplije Rudo, 23 stepena. Tokom popodneva nestabilno vrijeme uz čestu kišu i pljuskoj sa grmljavinom koji će jačati prvo na zapadu i polako će se širiti ka severu, a do večeri kiša će zahvatiti većinu krajeva. Večeras i noćas kišovito, a obilnije padavine se očekuju na jugu i zapadu, dok će najmanje kiše pasti i danas na krajnjem istoku. Maksimalna temperatura 15 na zapadu do 23 na istoku, u višim krajima od 12. Promjenjivo vrijeme sa povremenom kišom se nastavlja i narednih dana, s tim što će sutra opet u jutarnjim časovima na jugu i istoku biti nešto jačih padavina, zatim će doći do kratkog prestanka padavina, pogotovo na severu, gdje će biti i sunčanih intervala, a tokom popodne će ponovo biti nastavljeno uz čestu kišu. Maksimalna temperatura opet niža na zapadu 14 stepeni do 19 na istoku, u višim krajima od 11.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Obilježen dan odbrane Ilidže u Blažoju parastos za 1064 poginula borca Vojske Republike Srpske.
U Srbiji do sada predato 13.500 raznog nelegalnog naoružanja. Vučić pozvao građane da do 8. juna predaju oružje. Nakon toga slijede represivne mjere.
U Turskoj predsjednički i parlamentarni izbori.
Počeli pripremni radovi na izgradnji nove bolnice u Trebinju, vlada će uložiti 128 miliona maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligo.